Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У цих умовах зустрічатися в нормандському форматі безглуздо, про це заявив напередодні президент Росії Путін, звинувачуючи Україну в терорі після заяви ФСБ щодо Криму і цих диверсантів, цитата, підозрювані в диверсіях у Криму, хотіли організувати серію невеликих вибухів на курортах, які не повинні були призвести до загибелі людей, але зірвати курортний сезон. Отакі слова належать джерелу, коментар якого записало російське видання, яке зараз не назвеш не прокремлівським, «Комерсант». І десь зникла вже теза Володимира Путіна про нібито прикриття диверсійної групи в Криму, цитую дослівно президента Росії, масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо розібратися, Путін не хоче зустрічатися у нормандському форматі, що ж буде далі на Донбасі. І будемо це робити з політичним експертом Вадимом Карасьовим. Вітаю вас, пане Карасьов.
Доброго дня.
І телефоном до нашої розмови долучиться військовий експерт Юрій Бутусов. Вітаю вас, пане Юрію, сподіваюся, ви нас добре чуєте.
А передусім...
Доброго дня. А передусім наведемо цитату, яку дозволив собі напередодні президент Росії Володимир Путін.
И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно. Но я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем на путем переговоров, а переходят к террору.
Оскільки у нас час програми, звісно, не гумовий, не будемо зводити все до Криму, хоча ці диверсійні групи, так звані, були саме на окупованому півострові. Переходимо, власне, до головної теми, оцієї ключової тези вчорашнього виступу господаря Кремля про те, що, власне, в нормандському форматі, принаймні, поки що зустрічатися не треба. Що це означає, пане Вадиме? Адже за два дні до цієї заяви Володимира Путіна міністр закордонних справ Сергій Лавров казав, що цілком можливо зустріч на так званих полях саміту G20 у Китаї у вересні. Що ж змінилося за ці два дні?
Ну, суттєво нічого не змінилося, але українське питання, українську проблему вирішують в Кремлі, а не на Смоленській площаді, де знаходиться Міністерство закордонних справ Російської Федерації. І в цьому виступі Путіна, там звертається він до так званих західних партнерів і Росії.
Так, я перепрошую, важлива деталь. Пан Путін зробив таку заяву не по телебаченню, не, умовно кажучи, десь там у себе в кабінеті, як він іноді любить робити. Він зробив це в присутності президента Вірменії Сарксяна, точніше, після переговорів з ним, і саме звертаючись до західних партнерів.
Що тут в цьому виступі, в цьому фрагменті? Перше, це дискредитація України, що Україна переходить до тактики терору, так і фактично звинувачує в тому, що Україна діє терористично. І це ваш клієнт. Там було слово «клієнт», тому ви зобов'язані надавити, начавити на вашого клієнта для того, щоб він виконував Мінські угоди в тому варіанті, який вигідний Російській Федерації. Так що фактично це погроза і шантаж Заходу Україною для того, щоб Захід примусив Україну виконувати Мінські угоди так, як це розуміє Путін. Ось до чого зводиться цей пасаж. Все інше, там, які наслідки можуть бути, так, цієї всієї кримської історії, і суто передвиборчі, з точки зору в Росії вибори, десь через місяць, вони тихі, так, потрібно, щоб мобілізувати якось своїх прихильників влади, тому що економічних, соціальних успіхів немає. Потрібно і кримчан мобілізувати для того, щоб там був виграш єдиної цієї Росії, так, потрібно і далі розмежовувати кримчан і Україну, і багато тут може бути наслідків, так, але головне це або ми продовжуємо далі в громадському форматі обговорювати Мінськ на наших умовах, або ми виходимо з мінського процесу, з нормандського формату, і потім ситуація зависає. А оскільки Захід сьогодні ослаб, Путін, очевидно, вважає, що Захід ослаб, у нього є певне, як там казали колись один класик, головокруження від успіхів. Так?
Відомий класик.
Ну, зрозуміло, да, класик в лапках, я би сказав. Так. Очевидно, це після зустрічі з Ердоганом, після зустрічі з президентом президентом Ірану і президентом Азербайджану. Після того, як буде зустріч Терези Мей, нової прем'єр-міністра, і там Британія зараз обговорюють, що потрібно якось налагоджувати нові стосунки з Путіним. Очевидно, він вважає, що може діяти сьогодні не тільки по відношенню до України, але навіть по відношенню до Заходу, до Сполучених Штатів Америки,
більш агресивно,
до
Берліну, скажімо так.
Більш агресивно.
Пане Вадиме, а нема тут суперечності, адже наближаються вибори і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і у Франції. Цілком імовірно, на цих виборах можуть перемогти ті кандидати, які більш лояльні Путіну. Трамп, Ніколя Саркозі, опонент Ангели Меркель, яка втрачає зараз популярність у Німеччині через мігрантську кризу. То навіщо тоді Путіну? Тим більше, скоро буде черговий дедлайн продовжувати чи ні західні санкції проти Росії.
Ну, поки там Оланд і Меркель, це ще 17-й рік, це друга половина 17-го року. А потрібно вирішувати, то вже ще питання санкцій. І моральна, і політична дискредитація України, так, вона може бути аргументом на відміну санкцій, щодо відміни санкцій щодо Росії прикінці
тобто
січня.
Тобто не я не виконую Мінські угоди, а от Україна. Терористи
Україна,
в Україні не виконують.
Безумовно, да. Моральна і політична, і геополітична дискваліфікація, дискримінація України, вона має грати на те, щоб Захід відмінив санкції щодо Росії.
А на ваш погляд, якщо це була з боку Росії провокація, чому Крим обрали, а не Донбас? Ну, вже на Донбасі не можна це було зробити.
А дуже важко зробити, тому що на Донбасі там ми є. Так, там є наші розвідки, там кордони не такі, я би так сказав, захищені, як на Донбасі, як в Криму, пробачте, як в Криму. В Криму це краще було зробити. Так, і тим більше курортний сезон. До Донбасу звикли, що там стріляють, там вбивають, там ДВРГ працюють і таке інше. А Крим – курорт. І сказати так, що це було замах на туризм, як це було в показах одного із затриманих. Так, він же сказав, що це був замах на туризм.
О, зараз
так?
Комерсант, я говорю, це зіграти... так. Виявляється, вже не було мети людських жертв, а зірвати курортний сезон. Усередині серпня, на секундочку.
Да. Показати, що дивіться, українці ж їздять в Крим, вони їздять відпочивати. Яка цинічна українська влада, яка туди посилає своїх диверсантів для того, щоб налякати своїх же громадян, які приїхали туди в Крим. Ну і друге, це все ж таки для того, щоб налякати кримчан і сказати, безпека – це головне, не зарплати, не економічне, соціальне становище. Деньги нет, но ви держитесь. Тому що головне сьогодні для кримчан – це безпека.
Да.
Безпека, захист від цих диверсантів, які засилає Україна на наш рідний півострів.
Ну, до речі, Сергій Аксьонов, керівник цієї окупованої території. Раніше в нього було в певних колах прізвисько Гоблін, вже встиг прокоментувати.
Ну, в яких колах? В обох?
Ну, відомих колах, так, свого часу. Він сказав, що, мовляв, за спробами терактів в Криму стоїть. Здогадайтеся, з одного разу Державний департамент Сполучених Штатів.
Ну, так. Це Вашингтонський обком.
Звичайно, як же без цього. Як же без цього. А, до речі, ви сказали, чинник виборів у Держдумі. Да, так, да. Вони наближаються. А хіба Путін і без Чурова не порахує, як належить голоси?
А Чурова немає. Вже це перше, там вже Панфілова. А по-друге, вони хочуть, щоб ці вибори пройшли більш-менш спокійно, так, без таких явних фальсифікацій. Вони бояться, щоб не було болотної площі, як було в 11-му році. Тому Панфілова замість Чурова і роблять такі вибори, ну, так би мовити, лакірованими, щоб вони були псевдодемократичними. Тому, а технологій таких якихось серйозних немає сьогодні в арсеналі, так? Немає економічних успіхів. Зато є падіння рейтингів «Єдиної Росії». Тому потрібно...
Але ж у Путіна рейтинг не падає.
Але ж «Єдина Росія» може голосувати не за Путіна, а за партію. Угу. Тому що потрібно для того, щоб вибори виграти? Маленька, побідоносна, гібридна, в даному
випадку,
не справжня, а гібридна війна. Пропагандистська, інформаційна, така диверсійно-телевізійна війна. Тому це теж може, предвиборний сенс тут є, в цій всій історії. Не тільки зовнішньополітичний, який спрямований на Мінськ, на нормандський формат, але і внутрішньополітичний. Тому що, як кажуть самі от, і журналісти російські, вибори через місяць, а тихо, виборчої кампанії немає. Тому потрібно якось взірвати цей електоральний пейзаж, електоральний ландшафт для того, щоб мобілізувати своїх прикинників.
А дивіться, цікава деталь. Ми не знаємо всіх подробиць, тільки подробиці наведені російською стороною, м'яко кажучи, потребують перевірки. Все ж таки Путін виступив учора, а дані про так звану диверсійну групу в Криму надходили ще кілька днів тому. Що це? Чому пауза така була кілька днів?
Ну, могли, по-перше, там допити, свідчення, по-друге, вирішувати, як цю історію продати. Це ж це історія, їх можна продати в контексті інформаційної війни, різних тактик зовнішньополітичних. А тут якраз і пропозиція українська. Ми зіграли дипломатію на випередження, ми запропонували нормандський формат в Китаї. І це, до речі, програшний варіант для російської дипломатії. Тому що ми сказали, ми хочемо нормандський формат, ми хочемо вирішувати Мінськ, давайте зустрічатися в Китаї. І тут, очевидно, вони зрозуміли, що цю історію можна подати от під таким соусом. Тому не виключаю, що так поміняли свою точку зору. Можливо, це пов'язано з тим, що Путін зайнятий був все ж таки Ердоганом. Тому що він готувався до цієї зустрічі, і це теж дуже серйозна
зустріч. Як у 2014 році був зайнятий зимовою олімпіадою в Сочі.
Безумовно, да. І як вони кажуть, що росіяни кажуть, що програв Україну, виграв в Сочі олімпіаду, але програв Україну. А тут він був зайнятий Ердоганом, це дійсно серйозна така була зустріч, тут потрібно було витримати всі нюанси, це була ювелірна робота, дипломатична і зовнішньополітична. Тому, очевидно, йому було не до цього. Тим більше, в Росії одна людина все вирішує.
Звичайно.
Без Путіна він нічого не може зробити.
І ця людина виходить, тут... Володимир Олешний. Юлій Цезар не може двома важливими справами одночасно займатися.
А тут якраз на гребні, на цій хвилі перемоги, переможній такої емоції, вирішив тепер вдарити по Заходу і Україну, і вдарити по Заходу.
Як я обіцяв, долучаємо до розмови також військового українського експерта Юрія Бутусова телефоном. Пане Юрію, передусім щодо війни, можливо. Вже деякі експерти на повному серйозі говорять після вчорашньої заяви Володимира Путіна, що це було з вуст лідера Росії такий от казус беллі, оголошений привід до війни. Це всерйоз так?
Дійсно, треба рахувати просто не емоції Путіна, а реальні кроки до підготовки до війни. Дійсно, та істерія і хвиля антиукраїнської ненависті, яка зараз охопила російське бачення та засоби масової інформації, потрібно розглядати як дійсно підготовчий етап, інформаційний етап до Великої війни та початку широкомасштабних бойових дій. Ніяким іншим чином трактувати цю провокацію та її інформаційне продовження в російських ЗМІ проти України іншим чином не можна.
Пане Юрію, секундочку, але ж до цієї заяви ви особисто в мережі Facebook зауважували, що принаймні на Донбасі зараз сил сепаратистів та російських бійців бракує для повномасштабного наступу на позиції українських вояків. То що, щось змінилося так за ці дні?
Ні, за ці дні поки що нічого не змінилось, але ми маємо розуміти, що у війни є кілька вимірів. Є стратегічний рівень, і на стратегічному рівні Україна як держава має розуміти, що такі недружні кроки, ворожі кроки з боку Росії, це їх не можна трактувати інакше, ніж як підготовку до широкомасштабних бойових дій. Це так, іншої кваліфікації тут бути не може. Але також оголошено Путіним про початок великих військових маневрів «Кавказ-2016» у Південному військовому окрузі Збройних сил Російської Федерації. Тобто це початок на стратегічному рівні мобілізаційних заходів. І тому ми до цього маємо ставитися дуже серйозно, але з іншого боку, дійсно, поки що, до збільшення концентрації російських військ на Донбасі це не призводить, це факт. Тобто є просто різні рівні бойової готовності, і ми маємо просто враховувати обстановку. З військової точки зору наразі накопичення – це на цей момент, на сьогодні. Ознак, скажімо, накопичення ударних угруповань Російської Федерації на Донбасі та підготовки їх до наступу на велику глибину, їх немає. Дійсно, немає. Тут, скажімо, не треба перебільшувати. Чітко треба розуміти рівень загрози. Але те, що Росія зараз завдяки цим організаційним заходам та інформаційній хвилі створила передумови для того, щоб перейти до більш активних дій, ворожих дій, це факт. І це теж не можна ігнорувати.
Дякую, пане Юрію. Телефоном на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві був український військовий експерт Юрій Бутусов. Щодо реакції Заходу, я звертаюсь до політичного експерта Вадима Карасьова, гостя студії Радіо Свобода. Вона вже, звісно, є. Зокрема, посол Сполучених Штатів України Джефрі Паєт заявив, що уряд Сполучених Штатів не бачив жодних підтверджень оцім висловленим Путіним звинувачення. Він також додав, що це не перше брехливе звинувачення України Росії, висловлене, щоб відвернути увагу від своїх власних протиправних дій, наша позиція щодо статусу Криму добре відома. Крим є і завжди залишатиметься частиною України. Наголосив полусол Сполучених Штатів України Джефрі Пайт. І зараз телефоном до нашої розмови долучиться ще один наш експерт, російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Добрий день, Леонід Олександрович.
Добре.
Вчера вечером, когда только стало известно о заявлении Владимира Путина, вы в Facebook отметили, что для вас лично это своеобразный ребус. Понять логику такого заявления очень сложно. Зачем нужно России полномасштабное вторжение? Зачем это нужно Украине? На ваш взгляд, это глупо и для Украины, и для России. Все очень так вот непонятно. Сегодня утром вы к какому-то выводу пришли. Зачем Путин это все заявлял вчера?
Ну, к выводу я пришел, к некоторым, исходя из той информации, которая появилась. Я думаю, что картина там, судя по тому, что пишут, была такая. Действительно, были какие-то действия, кто-то погиб. В этих действиях так или иначе участвовали, трудно сказать, это украинские военнослужащие или это какие-то частные лица. Ну, в общем, какая-то заваруха в Крыму была дня 3-4 назад. Вот, я по-прежнему считаю, что ни у России нет ни малейшего смысла развязывать войну против Украины, что, между прочим, достаточно ясно хотя бы потому, что после всех этих заявлений никаких военных действий нет. Многие проводят аналогию, допустим, с провокации, которую немцы устроили в 1939 году с так называемой радиостанцией «Глявец». Так вот, эта аналогия абсолютно не работает, потому что в «Глявице» не успели провести провокацию, как тут же вермахт, который случайно там оказался, вторгся в Польшу. Здесь никаких военных действий нет со стороны России. Кроме того, России это абсолютно не нужно. Это безумная война, которая поставила бы Россию в окончательный разрыв с Западом, чего Россия, очевидно, не хочет за эти 3 года, это выяснилось. Это тяжелая война, это бесцельная война, потому что даже если бы захватили всю Украину или какие-то куски Украины, это тот кусок, которым Россия бы просто подавилась и не выдержала. Еще более безумно это со стороны Украины попытка вторжения, потому что военные действия привели бы к разгрому украинской армии, к военному поражению. То есть крупномасштабный военный конфликт абсолютно не нужен ни той, ни другой стороне. Об этом речь не идет. Что же там было реально? Была ли это какая-то группа, ну, таких самостоятельных чудаков, которые неизвестно зачем, вот пишут чуть ли не о том, что эти энтузиасты пытались устроить какие-то взрывы для того, чтобы убить курортный сезон в Крыму. Ну, это безумие какое-то абсолютное, но, тем не менее, дураков на свете много, может быть, действительно что-то такое было. Или это еще какие-то мотивы, сказать трудно, но я думаю, что масштаб всей этой истории очень невелик. Что же касается выступления Путина, то я думаю, что здесь картина такая. Он, естественно, хочет использовать эту ситуацию для политического давления на Запад, ну и в меньшей степени для политического давления на Украину. Там, я думаю, он ничего особенного не хочет. Давление на Запад уже проявилось в его словах. Он сказал, что он не будет участвовать в очередной встрече Нормандской четверки. В чем, как мне кажется, смысл такого заявления? Смысл такого заявления в том, что западные политики, Меркель в частности, заинтересованы в продолжении этой бесконечной тягомотины под названием Минский процесс. Процесса там никакого нет, все давно умерло. Но с точки зрения имиджа политического участников, то есть Меркель, Оланда, ну Оланд уже, ладно, конченый человек, но с точки зрения политического имиджа Меркель, важно, чтобы процесс продолжался, по крайней мере, чтобы он не сорвался и не закончился.
Я прошу прощения, Леонид Александрович, так, у нас исчерпывается время. Спасибо вам за комментарии. На прямом связи из студии из Москвы был российский политический эксперт Леонид Радзиховский. Я звертаюсь до гостя студии украинского политического эксперта Вадима Карасьова. То що ж, на нормандському форматі на Мінську поставлена крапка після вчорашньої заяви Путіна?
Поки що ні. Але якщо підсумовувати от всі наші думки тут, то це налякати війною. Налякати
якщо
війною.
Якщо Захід Україн... не злякається, і Україна не злякається, тоді...
А от Захід може злякатися може. Війни. Да, він не хоче, щоб на Донбасі була війна. Тому ці всі військові приготування, ці всі маневри...
І, можливо, це головна мета Путіна.
Так, да, це не наступ на Україну, а налякати війною Україну і Захід. І тоді Захід наляканий от перспективою
буде
війни.
Буде умиротворяти
да, за вашу да, пацифікація, отаку стратегію пацифікації України.
Дуже дякую, пане Вадиме. Дякую. Це була програма «Ваша свобода». Ми аналізували черешню заяву Володимира Путіна. Що може бути далі на Донбасі з нашими гостями-експертами Вадимом Карасьовим, Юрієм Бутусовим і Леонідом Радзиховським. Провів ефір Олександр Лещенко.